Marko 5.
Tsono Yesu ndi ophunzi lake adafika kutsidya la nyanja ya Galileya, kudera la Gerasa. Yesu atangotuluka mchombo, munthu wina ogwidwa ndi mzimu woyipa adadzakumana naye kuchokera kumanda. Munthuyo ankakhala kumandako. Ndipo padalibe wina wothanso kummanga, ngakhale ndi unyolo omwe. Kala anthu adayesa kangapo kummanga miyendo ndi zitsulo, ndiponso kummanga manja ndi maunyolo, koma iye ankango wamwetsula maunyolowo. Ndipo zitsulo zomanga miyendozo ankango zithyola. Padalibe ndi mmozi yemwe wotha kumgonjetsa. Usana ndi usiku ankakhala kumandako ndi mmapiri, akumangofula ndi kusipweteka ndi miyala. Pamene iye adaona Yesu chakutali, adamthamangira nadzamgwadira. Mokweza mawu adati,
"Kodi ndakubudani chiyani, inu Yesu, Mwana wa Mulungu wopambana zonse? Mdzina la Mulungu ndikukupemphani, musandizunze."
Adatero chifukwa Yesu anali atanena kuti,
"Mzimu woyipa we, tuluka mwa munthuyu."
Tsono Yesu adamufunsa munthuyo kuti,
"Dzina lako ndani?"
Iye adayankha kuti,
"Dzina langa ndine chikhulupiriro, chifukwa tilipo ochuluka."
Ndipo iye adadandaulira Yesu kwambiri kuti mizimuyo asayitulutsire kunja kwa dera limenelo. Pafupi pomwepo, pachitunda poteropo, pankadya gulu lalikulu la nkhumba. Tsono mizimu yoyipa ija idapempha Yesu kuti,
"Tipirikitsireni kunkhumbazo, tiloleni tikalowe mmenemo."
Yesu adayiloladi. Iyo idatuluka nkukalowadi nkhumbazo. Pomwepo gulu lonselo lidaguduka kutsika chitunda chija mwaliwiro, kukadziponya mnyanja mpaka kufera madzimo. Zonse zidalipo ngati zikwi ziwiri. Oweta nkhumbazo adathawa, nakasimbira anthu mu mzinda ndi kumidzi. Pamenepo anthu adatuluka kuti akaone zimene zidachitikazo. Atafika kumene kunali Yesuko, adaona munthu adagwidwa ndi mizimu yoyipa uja atakhala pansi, atavala misala ija itatha. Munthuti adalowedwa ndi chigulu cha mizimu yoyipa. Anthuwo adagwidwa ndi mantha. Anzawo amene adaonerera zonse zikuchitika adawasimbira zimene zidamuchitikira munthu wa mizimuyo ndiponso nkhumba zija. Apo anthuwo adapempha Yesu kuti achoke dera lawolo. Pamene Yesu ankakalowa mchombo, munthu amene adagwidwa ndi mizimu yoyipa uja adampempha kuti apite nawo. Koma Yesu adakana namuza kuti,
"Iyayi, iwe pita kumudzi kwa anthu akwanu, ukawafotokozere za zikulu zimene Ambuye akuchitira mwachifundo chawo."
Munthuyo adapitadi nakayamba kufalitsa kudera lotchedwa mizinda khumi za zikulu zimene Yesu adamchitira. Atamva zimenezo, anthu onse adazizwa kwambiri. Yesu adawolokanso nyanja. Pamene adafika pasija, chinamtindi cha anthu chidasonkhana pamphepete pa nyanja pamene panali iyepo. Tsono kudafika munthu wina, dzina lake Yairo, amene anali mmodzi mwa akulu a nyumba ya mapemphero. Ataona Yesu, adadzigwetsa ku mapazi ake, nayamba kumdandaulira kwambiri. Adati,
"Pepani, mwana wanga mkazi ali pafupi kufa. Ngati nkotheka, mukamsanjike manja kuti achire ndi kukhala ndi moyo."
Yesu adanyamuka namapita naye. Anthu ambiri adatsagana naye namayenda momupanikiza. Tsono panali mayi wina amene adakhala akuvutika ndi matenda a msambo pa zaka khumi ndi ziwiri. Adazuzika zedi ndi asing'anga ochuluka amene ankayesa kumuchiza, mwakuti adamwaza chuma chake chonse, komabe osapeza bwino konse. Malo mwake, matendao anali kunka na kulira kulira. Maiyo anali atamva za Yesu. Tsono, adalo wa mchinantindi cha antu chicha. Nkupapatiza mpaka kukafika chakumbuyo kwa Yesu. Na kuza chovala chake. Mumtima mwake ankaganiza kuti.
Ndikango kuta angakale zovala zake zokazo ndichira.
Ndipodi ntawi yomweyo matenda msambo adaleka. Mwini wakeyo nkumva mtupi mwake kuti matenda ake acha ata. Pomwepo Yesu adazindikira kuti mpamvu zina zatuluka mwaiye. Tsono adatembenuka naye angana anthu aja ndipo adafunsa kuti
kodi ndani wandikhudza zovala?
Ophunzira ake adati
ndinu nomwe mukuona kuti anthu akukupanikizani. Ndiye mungafunse bwanji kuti ndani wandikhudza?
Koma Yesu adayang'ana yang'ana kuti aone yemwe wachita zimenezo. Apo mayi ucha adachita mantha nayamba kunjenjemera chifukwa analata zindikira zimene zidamuonekerazo. Adadza pafupi nadzigwetsa pansi pamaso pa Yesu nkumufotokozera zonse monga momwe zidachitikira. Yesu adamuza kuti,
mwana wanga, chikhupiro chanu chakuchiritsani. Pitani ndi mtendere, marenda anu ateletu.
Yesu akulankhulabe kudafika anthu kuchokera kunyumba kwa mkulu uja. Adamuza mkuluyo kuti,
mwana uja watsilizika, musawavutenso aphunzitsiwa.
Koma Yesu sadasamale zimene anthuwo ankanena. Adauza mkulu uja kuti,
musaope ayi, inu mungokhulupirira.
Tsono sadalole kuti winanso atsagane naye. Koma Petro, ndi Yakobo, ndi Yohane, mbale wa Yakoboyo. Pamene wada afika kunyumba kwa mkulu wa nyumba ya mapemphero uja, Yesu adaona chipiringu cha anthu. Akulira ndi kuguma. Iye atalowa, adawafunsa kuti,
chifukwa chani mukuchita phokosolo nseli ndi kubuma? Mwana yudu sada malire ayi, ali mtirochabe.
Pamenepo anthuwo adayamba kumseka monyodola. Iye adawatulutsira panja onse, nangotenga bambo wake ndi mayi wake wa mwanayo, ndiponso amene adali naye acha, nkulowa kuchipinda kumene kunali mwana ucha. Tsono adagwira mwanayo padzanja, namuza kuti,
Talita kumi.
Ndiye kuti,
mtsikana iwe, ndikuti dzuka.
Pomwepo mtsikanayo adadzukadi, nayamba kuyenda, pakuti adali wa zaka kumi ndi ziwiri. Pamenepo anthu aja adazizwa kwambiri. Koma Yesu adawalamula mwamphamvu kuti zimenezo wina aliyense asadzidziwe. Kenaka adawawuza kuti ampatse chakudya mtsikanayo.